90-luvun puolivälissä maa alkoi toipua syvästä lamasta ja pankitkin alkoivat toipua koetusta kriisivaiheesta. Mikä oikeastaan oli pankkikriisin opetus pankeille? Ja kokivatko pankit saaneensa jonkinlaisen opetuksen? Markku Kuisma.
Ehkä keskeisin, tärkein, päällimmäisin opetus oli se, että pankkien, niin kuin muiden yritysten, pitää keskittyä siihen, minkä ne parhaiten osaavat. Ja pankkien kohdalla kysymys oli siitä, että pankki on rahoituspalveluiden järjestäjä, rahaliikenteen hoitaja, ei suinkaan suurteollisuuden ja valtavien kiinteistömassojen omistaja. Tämä oli selvästi tärkein opetus. Toinen opetus oli se, että säännöstelytalouden aikana syntynyt raskas organisaatio, palveluverkosto, se oli nyt todellakin pakko purkaa. Se tarve oli nähty jo aikaisemmin, mutta nyt tuo kriisi todella kouriin tuntuvasti pakotti siihen.
Eli konttorit alkoivat vähetä, hävitä.
Se näkyy käytännössä asiakkaan kannalta juuri tuollaisena. Pankkitoimihenkilöiden kannalta se näkyy siinä, että pankkityöläisten määrä pieneni siis 50 000 25 000, siis
puolella.
Puolella käytännössä. Kolmas, joka liittyy tuohon osaamiseen ja tuon toiminnan ikään kuin kohdistamiseen siihen, mitä osataan parhaiten, näkyi tuon kansainvälisen toiminnan selvänä sisävetona tai supistamisena. Kyllä pankit jättivät kansainvälistä verkostoa jäljelle ja niillä oli pakko toimia kansainvälisesti, mutta nyt se kansainvälinen toiminta rajoitettiin siihen oman asiakaskunnan palveluun ja siihen, mikä parhaiten osattiin, eikä lähdetty, voisiko sanoa, uhkarohkeaan ja epärealistiseen kilpailuun maailman finanssikeskuksissa siellä kokeneiden ja satoja vuosia toimineiden pankkien kanssa, niin kuin 80-luvulla oli lähdetty. Eli vetäydyttiin sinne, missä tunnettiin, että ollaan vahvimmillaan. Kolmas oli sitten se, että tuota ylikapasiteettia ryhdyttiin purkamaan näillä fuusioilla, joita sitten tehtiin jo siinä lama vuosina, kun säästöpankit jaettiin, kun KOP yhdistyi.
Syntyi Merita vuonna 1995.
Aivan, se on tuon ylikapasiteetin purkamisprosessin ikään kuin huipennus, kun kaksi suurinta liikepankkia, ne jotka olivat ennen tulleet, ne kaksi suuta ja mahtavaa, Kansallispankki ja Yhdyspankki, yhdistyivät Meritaksi vuonna 1995. Tämä oli sen ehkä selkein tunnusmerkki, jos näin voi sanoa.
Ja sitten pankit todellakin alkoivat irtautua yritysten omistamisesta.
Tämä oli hyvin tärkeä käännekohta. Sehän prosessin tavallaan vielä kesken, mutta se syntyi tai alkoi prosessina noista lamavuosista selvästi, kun havaittiin, että pankin rooli ei ole omistajan rooli. Se näkyy ehkä kaikkein selvimmin kiinteistöomistamisessa. Pankithan olivat inflaatiotalouden vuosina haalineet, keränneet aivan tietoisestikin valtavia kiinteistömassoja omistukseensa, ikään kuin pitääkseen varallisuutta inflaatiolta suojassa ja sillä tavalla vahvistaakseen omaa varallisuutta. Nyt laman aikana, kun kiinteistöjen arvot romahtivat, niin se paljasti sen karmean tosiseikan, että nuo kiinteistöt olivat pankeille aikamoinen uhka, riskitekijä vaikeina vuosina. Ja näistä lähdettiin irtautumaan, tai ollaan irtautumassa tänä päivänä. Ja toisaalta myös teollisuudesta havaittiin kyllä se, että ei pankin rooliin, jos se haluaa olla nimenomaan pankki, niin se ei ole omistaja. Ja tuo irtautuminen suurteollisuudesta, suuryhtiön omistuksesta alkoi myös selvästikin laman seurauksena. Ja siinä prosessissa ollaan myös tällä hetkellä vielä ikään kuin sitä toteuttamassa.
Mutta ehkä pankkien asiakaskuntakin sai siinä opetuksen.
No kyllä se varmasti palautti vanhemmalle väelle mieleen 30-luvun kriisin, jolloin hyvin suuri osa ihmisiä oli joutunut ylivelkaantumisen vuoksi vaikeuksiin. Nyt nuo opetukset ikään kuin toistuivat ja niitä aivan tietoisesti myös historiasta haettiin ja niitä kerrattiin. Kyllä se oli varmasti sellainen kokemus hyvin suurelle osalle ihmisiä, että velkaantumiseen, ylivelkaantumiseen varsinkin suhtauduttiin tästä lähtien hyvin, hyvin varovaisesti. Pikemminkin pyrittiin irtautumaan veloista kokonaan. Tuo 90-lukuhan oli suurta velanmaksun vuosikymmentä itse asiassa. Ja siinäkin ehkä mentiin sitten toiseen äärilaintaan, mutta tämä oli varmasti suurin kokemus.
Valtioneuvosto antoi viime vuonna eduskunnalle pankkituesta selonteon ja siinä todetaan, että pankkien peruskannattavuus koheni olennaisesti vuonna 1996 siitä alkaen. Toipuminen varsin raskaasta pankkikriisistä oli oikeastaan hämmästyttävän nopeata. Miksiköhän näin oli?
Siihen vaikutti samanaikaisesti useatkin tekijät. Aivan keskeisin, aivan tärkein syy oli tietenkin se, että Suomen talous, joka oli tipahtanut ikään kuin huimaa vauhtia alaspäin vapaassa pudotuksessa, käänne ajoittuu tuon suurin piirtein vuoteen 1994-1995 ja siitä eteenpäin. Siis talous, vientiteollisuus, osin devalvaatioidenkin tuuppimana pääsi jälleen käyntiin, vauhtiin. Tuo talouden käänne oli aivan keskeisin syy. Pankit ovat yhtä hyviä ja yhtä vauraita taikka yhtä hyvin menestyviä kuin heidän asiakkaansa. Tuo riippuvuus asiakaskunnasta ja sen menestyksestä on pankille aivan keskeinen. Tämä oli tärkein syy. Toinen oli sitten se, että nuo saneeraustoimet, säästötoimet, organisaatioiden erilaiset rimmaustoimet alkoivat purra ja nuo fuusioiden kustannussäästöt alkoivat purra. Ja sitten kolmanneksi ehkä tuo, joka näkyi siinä, että henkilökuntaa voitiin vähentää, se näkyy tietysti palvelun huonontamisena, mutta pohjalla oli tietysti automatisointi, pankkitekniikan kehitys, joka oli alkanut jo selvästi ja voimakkaasti 70-luvulla, edennyt 80-luvulla, mutta se oli pitkä prosessi ja sen helmät alkoivat oikeastaan nyt vasta 90-luvun jälkipuoliskolla näkyä.
Eli 10 vuotta myöhemmin.
Voi sanoa, että ainakin 10 vuoden viiveellä, näin voidaan sanoa. Ehkä vähän riippuu mittareista, ehkä 20 vuoden viiveellä. Nyt päästiin vasta vähitellen ja ollaan pääsemässä hyvin pitkälle automatisoituun toimintaan, ja sen rinnalle tulevat vielä nuo internetpankkipalvelut ja tietoverkot, jotka edelleen vähentävät tuota perinteisen palveluverkoston, kalliin palveluverkoston tarvetta. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että perinteinen pankki on tietysti kohdannut myös uuden kilpailijan. Tavallaan suuri osa niistä rahaliikenteeseen liittyvistä palveluista, joita pankeissa hoidettiin, ne pystytään hoitamaan nyt internetissä ja tähänkin pankkiin on jollakin tavalla yrittävä suhtautua.
Se on tietynlainen uhka pankeille myös sikäli, että se saattaa vähentää pankkien omaa kannattavuutta.
Näinkin saattaa olla joka tapauksessa paluuta tämmöiseen perinteiseen pankkiin ja siihen liittyvä asema, siihen oikeastaan ei enää paluuta ole. Tulee paljon hajautettuja palveluja, pienemmätkin yritykset toisaalta voivat pärjätä. Ja toisaalta sitten tämä kaikki tarkoittaa sitä, että jos haluaa olla suuri pankki, täytyy olla todella suuri pankki. Enää sellainen kansallisen sarjan suuruus ei riitä.
Yksi olennainen muutos rahamaailmassa oli 90-luvun loppupuolella tapahtunut pörssin ja arvopaperikaupan uusi nousu. Osakkeet, pörssiosakkeet, rahastot, rahastosijoittaminen ja niin edelleen. Tämän myötä myös kilpailu pankkien ja pankkiiriliikkeiden välillä on voimakkaasti lisääntynyt ja on tullut pieniä pankkiiriliikkeitä.
Aivan näitähän oli jo 80-luvullakin, mutta mielestäni kuva kyllä siitä huolimatta on selvästi muuttunut sillä tavoin, että tuo suurpankkien rooli on oleellisesti pienentynyt ja on niiden tilalle ja rinnalle on kasvanut tuollaisia pieniä erikoistuneita pankkiiriliikkeitä, investointipankkeja ja niin edelleen. Ja toisaalta koko suomalainen pörssimaailma, rahamaailma, talouselämä on niin kiinteä osa kansainvälistä taloutta tänä päivänä verrattuna jopa 80-luvun, että tämäkin on muuttanut tuota kokonaiskuvaa. Enää nuo kansalliset suurpankit, kansallispankit ja entiset yhdyspankit, eikä edes niitä yhteenliittymän meritakaan voi, vaikka sillä on suuri markkinaosuus monissa asioissa, niin se merkitys ei enää näyttäydy niin dominoivana kuin aikaisemmin. Ja voikin sanoa, että tässä on nähtävissä kaksi kehityssuuntaa. Toisaalta, tai voi sanoa oikeastaan kolme. Toisaalta on syntynyt tällaisia pienehköjä, tosin nopeasti kasvavia, erikoistuneita, esimerkiksi juuri investointipankkeja, tyyppiin Mandatum, Conventum ja niin edelleen, ja näitä erilaisia rahaston hoitoyhtiöitä. Toisaalta sitten tuo ehkä nyt lähinnä Merita, eli näiden vanhojen liikepankkien perillinen, pyrkii tavallaan suuruuden ekonomian avulla eteenpäin, mikä näkyy sitten esimerkiksi Merita Nordbankin fuusiossa. Toisaalta sitten näitä kolmas kehityssuunta on se, että erikoistua myös paikallisesti. Esimerkiksi nyt säästöpankkien Rauniolta jäi pieniä paikallisia säästöpankkeja henkiin, ne tiettävästi pärjäävät oikein hyvin. Osuuspankkiliike aika lailla lähtee siitä, että se on syvällä paikallisissa juurissaan kiinni. Joku Ålandsbanken ehkä samoin. Siis syntyy kolmenlaisia pankkeja tavallaan. Suuria kansainvälisiä pankkeja, jotka eivät enää ole oikeastaan suomalaisia. Sitten paikalliseen palveluun erikoistuneita pankkeja ja sitten erikoistuneita investointipankkeja, sen tyylisiä. Että tämä on selvä kehityssuunta.
Pörssiosakkeisiin ja rahastojen rahasto-osuuksiin sijoittaminen on varmasti myös vienyt rahaa pois entisiltä talletustileiltä, vaikka niillä hyvin pienellä korolla sitä rahaa makaa edelleenkin toki paljon. Mutta tämä on ollut yksi kehityspiirre.
Aivan, ja sekin on osittain näyttäytynyt näiden perinteisten pankkien roolin vähentymisenä, pienentymisenä. Toisaalta nuo pankit ovat myös havainneet ja aistineet tuon kehityksen suunnan ja perustaneet omiksi osikseen näitä rahastoja. Ikään kuin kehitys kulkee siihen suuntaan ja pankit vastaavat tuon haasteeseen, mutta joka tapauksessa tämä on selkeä kehityssuunta myös. Olkoonkin, niin kuin sanoin, että noilla talletustileillä makaa todella valtavia summia vielä ja todennäköisesti tulee pitkään makaamaan. Ehkä sekin näitä laman opetuksia, ihmiset eivät uskalla, tai on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät vieläkään rohkene ottaa sitä riskiä, joka sitten arvopaperisijoittamiseen ja rahastosijoittamiseenkin liittyy. Luultavasti ihan viisaasti.
Pankkien valta siis talouselämässä ja yhteiskunnassa, voidaan kai sanoa, on vanhassa mielessä aivan ratkaisevasti vähentynyt, professori Markku Kuisma.
Näin juuri on. Jos verrataan 70-lukuun, 80-lukuun, niin emme me oikein näe tuossa suomalaisessa taloudessa sellaisia mahtipankkeja omistajina, rahoittajina, suunnanmääräjinä kuin silloin nähtiin. Osittain kysymys on myös suomalaisten suuryritysten omistusten kansainvälistymistä, joka liittyy tuohon 90-luvun puolivälissä alkaneeseen trendiin. Suomi siis integroitui kansainvälisen talouteen voimakkaasti, ja tuo pörssi nousukin 90-luvun puolivälissä, sehän taustalla oli se, että kun tuo Suomen talouden vapaa pudotus oli edennyt sinne niin syvälle, että suomalaisten yritysten osakkeet olivat taas tavattoman halpoja, niin ulkolaiset sijoittajat ikään kuin palasivat tänne, ja tästähän se on seurauksena se, että merkittävä osa komeimmista, hienoimmista, parhaiten menestyvistä suomalaisyrityksistä on nyt ulkolaisten, lähinnä amerikkalaisten eläkesäätiöiden omistuksessa. Tämä on se yksi osatekijä, joka on näyttäytynyt siinä, että näiden vanhojen pankkien valta on ikään kuin murentunut asemaan. Ne ovat tietoisesti erkautuneet siitä irtautumalla näistä omistuksistaan, mikä on ollut osa sitä niiden tervehtymisprosessia. Ja kolmas tekijä on se, että yritykset eivät rahoituksessaan ole enää riippuvaisia yhdestä tai kahdesta pankista, eivätkä kotimaisista pankeista. Ne voivat hoitaa sen hyvin monella tavalla sekä ulkolaisten pankkien avulla että sitten pääomamarkkinoiden, pörssimarkkinoiden kautta. Ja tällä tavalla tuo kilpailu on, voi sanoa, globalisoitunut, kansainvälistynyt niin paljon, että ei voida enää puhua näiden kansallisten pankkien merkittävästä, tai voidaan puhua merkittävästä roolista, mutta ei ylikorostuneesta hallitsevasta roolista niin kuin aikaisemmin.
Yksi ilmiö viime vuosikymmenen 90-luvun talouselämässä olivat fuusiot, ja ne varmasti jatkuvat. Enää ei vallata siis nurkkia. Pankit eivät harjoita nurkanvaltauksia muista yrityksistä, mutta liitytään yhteen ja aiemmasta poiketen myös yli kansallisten rajojen.
Tämähän koskee kehityssuuntana ei pelkästään pankkeja, vaan ehkä vieläkin voimakkaammin teollisuutta, niin kuin olemme nähneet esimerkiksi monissa suomalais-ruotsalaisissa fuusioissa, metsäteollisuudessa ja monissa muissa esimerkiksi. Mutta miksei pankeissakin? Merita Nordbank, niin siis suomalais-ruotsalaisen pankin synty vuonna 1997-1998 on tästä hyvä esimerkki. Ja sikäli jännittävä esimerkki, että juuri pari vuotta aikaisemmin olivat siis nuo Yhdyspankki ja Kansallispankki fuusioituneet Meritaksi, mutta tämä ei siis riittänytkään. Kuviteltiin, että suuren kansallisen suurliikepankin muodostaminen ikään kuin olisi ollut vastaus ongelmiin, mutta tuo kehitys kehittyy niin huimalla vauhdilla, tuo globalisoituminen, rajojen avautuminen koko Euroopassa ja maailmassa, että ne, jotka jollakin tavalla suurpankkina halusivat pärjätä, niiden oli kasvettava suuremmiksi ja suuremmiksi. Ja tämä kehityskulkuhan on käynnissä tänä päivänä edelleen voimakkaasti. Tästä kai ennen muuta on kysymys. Tämmöisen suomalais-ruotsalais, mahdollisesti suomalais-ruotsalais, norjalais-tanskalaisen pankin perusideahan varmasti on se, että ei sekään voi kuvitella pärjäävänsä kilpailussa todellisten kansainvälisten suurpankkien kanssa, mutta erikoistumalla alueellisesti. Vähän samalla tavoin kuin pienet säästöpankit paikallisesti, niin tuollainen Merita Nordbanken, ja mikä se nimi nyt tulee olemaankaan, aikoo pärjätä tässä Itämeren alueella ja Pohjoismaissa siellä merkittävänä ja suurena pankkina. Ei koko Euroopassa edes, puhumatta koko maailmasta.
Ehkä täällä tämän Itämeren ympärillä ajatellaan aika paljon kansallisella tavalla vielä, että se on luotettavampi oma kansallinen pankki tai kansallista perinnettä jatkava on luotettavampi kuin jotkut eurooppalaista ja amerikkalaista.
Tämä on varmasti yksi tärkeä seikka, ja niin kuin viittasin noihin säästöpankkeihin ja asuuspankkeihin, niin ne aivan puhtaasti paikallisella tasolla edustavat aivan samaa ilmiötä. Siis pankki tuntee asiakkaansa, asiakkaat tuntevat pankkinsa, ja tämä ikään kuin luottamussuhde on se suhde, johon tässä rakennetaan tavallaan. Tunnettuus, luotettavuus, sillä tavalla paikallisuus tai kansallisuus. Mikä se merkitys ei häviä, vaikka se rinnalle tulee siis tuo kansainvälisen suuren rahan kilpailut ja suurpankkien, suurrahoituslaitosten kilpailu, ja ne ottavat omat osansa aivan varmasti. Esimerkiksi uskoisin suomalaisten suuryritysten rahoituksesta jo 80-luvulla, puhumattakaan tästä päivästä, niin eivät suomalaiset pankit vastaa siitä enää kuin pieneltä osin, hieman tapaukselta vaihtelee, mutta siihen jää silti hyvin suuri pankkitoiminnan ala, jossa näillä paikallisilla ja alueellisilla, ja voisiko sanoa osa maan osa pankeilla on oma roolinsa.
Muistan, kun Suomi liittyi EU:hun 94-95 vuosien vaihteessa, niin silloin odotettiin ja toivottiin ja puhuttiinkin, että tämä EU:hun liittyminen toisi lisää pankkikilpailua Suomeen. Pankkisektori oli hyvin suojattu sektori, mutta ei niin kuin tavallisen tallettajan ja tavallisen pankkiasiakkaan näkökulmasta mitään ratkaisevaa ei oikeastaan ole ehkä kuitenkaan tapahtunut.
Ei dramaattisen ratkaisevaa. Tietysti tänne on tullut ulkolaisia pankkeja, mutta ne näyttäytyvät lähinnä tässä pääkaupunkiseudulla, ehkä jossakin suurimmissa kaupungeissa. Ja uskon, että ei välttämättä tulekaan, vaikka ulkolaisille pankeille on vapaus tulla ja toimia, on ollut jo pitkään, niin tuo paikallisuus, johon äsken viittasin, siis se, että pankkimarkkinat noin yksityisasiakkaiden, tavallisen asiakkaan tasolla sittenkin ovat aika lailla tuollaiset luottamuksen ja keskinäiseen tuntemukseen perustuvat. Se on yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että Suomi on kyllä auttamattoman pieni markkina-alue suurpankin tänne tulla. Sen ei ehkä sittenkään kannata haaveilla tänne invaasiosta muuta kuin näiden hyvin pärjäävien kansainvälisten suuryritysten tasolla, ja näin on jo tapahtunutkin.
Uutena piirteinä on ollut myös se, että suurpankit haluavat laajentua kattamaan koko niin sanotun finanssipalvelusektorin. Pankit ja vakuutuslaitokset ovat löytäneet toisensa. Malliesimerkki tällaisesta on juuri jokin aika sitten tapahtunut Sampo Leonia yhteenliittymä. Eikö tästä synny uusia riskejä myös?
Näinkin varmasti on, mutta on tietysti hyvä muistaa ne taustasyyt, jotka tällaiseen kehitykseen ovat johtaneet. Tätähän itse asiassa yritettiin jo 80-luvun loppupuolella. Nuo paljon puhutut kourikaupat 89 olivat itse asiassa osa tätäkin prosessia, jolloin sekä Kansallispankki oli jo hahmottelemassa, että Kansallispankki Pohjola, finanssitavarataloa hyvin noin oireena tai kalkiona, ja samoin Yhdyspankki sitten Sammon ja Teollisuusvakuutuksen kanssa samantyyppistä finanssitavarataloa, joka sai nimekseenkin finanssilaitos, taikka tuo finanssilaitos ilmeisi tätä pyrkimystä. Nyt kun samaan aikaan, kun pankit yrittävät ratkaista se ongelma, että perinteisellä pankkipalvelulla ei ole enää tulevaisuutta, ja siinä pärjätäkseen ne hakevat niin kuin suuruutta pankkina, niin osana tätä samaa pyrkimystä yritetään hajottaa tätä liiketoimintaa todellakin kattamaan koko kaikki rahaan liittyvä, finanssisektoriin liittyvä palvelu, ja tämä yhdistyminen on sikäli luonnollinen suunta. Se, mitä riskejä, tietysti pankki sekä vakuutuslaitos, jotka yhdistyvät, itse asiassa hakevat sitä, että riskit vähenevät. Ne saavat ikään kuin tukea toisistaan. Palveluverkkoja voidaan yhdistää, sitä kautta hakea säästöjä, syntyy hallintosäästöjä, tietotekniikkasäästöjä. Tietotekniikkahan on juuri se tavattoman kallis ja kuitenkin aivan elintärkeä osa finanssimarkkinoita ja finanssipalveluja tänä päivänä. Eli siis haetaan säästöjä ja kannattavuutta, mutta toisaalta se, mistä on paljon puhuttu ja miksi itse asiassa tätä finanssitavarataloajatusta jo vastustettiin silloin 80-luvulla, on se, että näin luodaan hyvin suuria kokonaisuuksia ja samalla hyvin suuria riskikeskittymiä yhden johdon alaisena, ja tuo johto on ihmisiä ja ihmiset tekevät virheitä, ja kun se virhe tulee ja kaikki munat ovat ikään kuin samassa korissa, niin pelätään, mitä jälkeä tästä sitten syntyy. Siinä se heiluttelee jo sitten koko taloutta, jos tällainen valtava finanssitavaratalo, jos sellaisia syntyy, niin tätä pelätään.
Mutta varmaan asiakaskunnalle on myös etuja tässä.
Asiakaskunnalle on etuja lähinnä siitä, että saat samalta luukulta ikään kuin samasta konttorista kaikki sen tyyppiset palvelut, joita olet hakemassa, vakuutusta, luottoja, rahaliikennepalveluja ja niin edelleen. Tämä kai se perusajatus siinä asiakkaan palvelun parantamisen kannalta on.
Ennen vielä 80-luvullakin puhuttiin semmoista asiasta kuin paljon kuin kartellisoituminen ja hintakartellit. Eli toisin sanoen, että yritykset sopivat keskenään ja hinnoista ja sitten kilpailua ei ole. Eikö tällainen raha palvelujen keskittäminen juuri merkitse käytännössä samaa?
Nimenomaan näin sen voi nähdä. Jos ajatellaan, että aikaisemmin useat pankit tai millä tahansa alalla toimivat yritykset pyrkivät todellakin sopimaan tai vähentämään keskinäistä kilpailua, ja tämä oli oikeastaan aika lailla hyväksyttyä ja sallittua, mutta nyt kilpailulainsäädäntö koko Euroopassa ja myös Suomessa ja miksei Amerikassa on hyvin kartellivastainen, yhteistyövastainen, ja se on pelottava asia yritysten kannalta, ja kyllä tietysti meillä se on nähty, taikka pidetään sitä suuruuden tavoittelua, tämmöistä yritysfuusioiden keskittymisen ja yritysallianssien syntyä tavallaan vastauksena tuohon kiristyvään kartellien vastaiseen politiikkaan. Haetaan aivan samoja päämääriä, pyritään hallitsemaan markkinoita, pyritään vakiinnuttamaan,
vähentämään kilpailua
sanalla sanoen.
Voitaneen kai jonkinlaisena loppuyhteenvetona todeta, että aikaisemmin niin kaikkivaltaisista pankeista, kuten ne Suomessa olivat, on tullut ikään kuin enemmän tavallisia yrityksiä. 80-luvulla pankkeja pidettiin myös jotenkin hienoina yrityksinä, mutta tällaista ei nykyään oikein havaitse, vai kuinka, Markku Kuisma?
Kyllä vanha hohto on selvästikin kadonnut. Jos ajatellaan 80-lukua, niin ketkä olivat aikakauden sankareita? Ne olivat nuo pankkiriliikkeiden ja pankkien arvopaperiosastojen jupit, niin kuin silloin sanottiin. Ja jos ajatellaan vielä niinkin päin, keitä pidettiin aivan tutkimusten perusteellakin valtaeliitin, voisiko sanoa, itsestäänselvinä ylimpinä edustajina, niin ne olivat suurpankkien johtajat. Erä eliittitutkimuksen mukaan...
Jaakko Lassila, Mika Tiivola.
No Jaakko Lassila, Mika Tiivola. Jaakko Lassila muistaakseni juuri erilaisten mittarien avulla mitattiin, kun saatiin tulokseksi, että Suomea hallitsee noin 1000 ihmistä, siis valtaeliittiin virkamiehinä, poliitikkoina, talouselämän johtajina, kuuluu noin 1000 ihmistä. Siitä erottautui noin 40 miehen joukko, ja tästä 40 miehen joukosta erottautui aivan selvänä ylivoimaisena ykkösenä Kansallispankin pääjohtaja Jaakko Lassila. Tämä mielestäni kuvaa hyvin sitä asetelmaa. Jos nyt katsotaan tätä päivää, niin on aika vaikea nähdä pankinjohtajaa tässä asemassa. Ehkä se pikemminkin löytyy sitten teknologiayrityksistä, joo, Jorma Ollilasta tai jostakin
pienemmistäkin.
Pienemmistäkin nimenomaan.
Joo, ei pankinjohtajat esiinny tämmöisinä hahmoina enää.
Ei todellakaan.